κοντά στην, είχε αποδεχθεί, αναδεχθεί ακόμη και ένα πολεμικό επεισόδιο. Απομακρύνθηκε από αυτό, έχει επιλέξει έναν πιο ειρηνικό διαλογικό δρόμο, γιατί έχει, όπως είπατε ακριβώς, και άλλα πάρα πολλά μέτωπα, και έχει ιεραρχήσει διαφορετικά τη σχέση της με την Ελλάδα. Αυτό που οφείλουμε εμείς να κάνουμε, επαναλαμβάνω, είναι να είμαστε διαρκώς σε εγρήγορση, να παίρνουμε τα μαθήματά μας από αυτά που έχουν συμβεί. Για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει ιτηθεί στο κυπριακό μέτωπο. Έχουν περάσει 50 χρόνια και το μέτωπο αυτό έχει χαθεί. Ούτε βλέπω, εκτιμώ ότι μπορεί να υπάρξει θετική εξέλιξη εκεί. Υπάρχει τις τελευταίες ημέρες ανακοίνηση του μακεδονικού ζητήματος, που και αυτά είναι ζητήματα δύσκολα. Και βεβαίως σε όλα αυτά μου επιτρέπετε, κύριε Τζιβελέκη, να δέσω ένα ακόμη πιο δύσκολο ζήτημα. Mm-hmm. Το οποίο είναι εκτός συζήτησης, γιατί μας εγκλωβίζει η επικαιρότητα. Είναι το εσωτερικό μέτωπο. Το ερώτημα είναι, το εσωτερικό μέτωπο είναι ανθεκτικό για να σηκώσει το βάρος μιας ενδεχόμενης στρατηγικής επιλογής της χώρας? Δηλαδή, έχει την αντοχή να αναπροσαρμοστεί το εσωτερικό μέτωπο σε μια συνθήκη ισότητας, αλληλεγγύης, συνεκτικού δεσμού των ανθρώπων, έτσι ώστε να έχουμε όλοι ως Έλληνες την αίσθηση ότι η μοίρα μας είναι κενή, και συνεπώς, αφού έχουμε κοινή μοίρα, μπορούμε να πεθάνουμε για τον τρόπο της ζωής μας? Εκεί υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, ένα πάρα πολύ βαθύ κενό. Δεν υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα συνεκτικό και ανθεκτικό μέτωπο, και αυτό το έχουμε αφήσει στην άκρη, ενώ η άμυνα μιας χώρας βασίζεται πάνω στην ανθεκτικότητα και στη συνοχή του εσωτερικού μετώπου. Τα όπλα ακολουθούν μετά. Μια παρατήρηση, πάντα είμαστε το πολιτικό φαινόμενο, κύριε Τζιβελέκη. Μια παρατήρηση. Οι Έλληνες θα έπρεπε να διδάσκονται στα σχολεία. Μπορεί η Τουρκία να διδάσκει το Αιγαίο ό,τι θέλει. Εμείς όμως δεν διδασκόμαστε αυτά που θα έπρεπε. Για παράδειγμα, τον επιτάφιο του Θουκυδίδη που βάζει στα χείλη του Περικλή. Τι λέει ο επιτάφιος του Θουκυδίδη? Που είναι ο λόγος που εκφωνείται προς τιμήν των πρώτων νεκρών του Πελοποννησιακού πολέμου. Ένα χρόνο μετά την έρεξη, το 430-429 π.Χ. εκφωνείται. Αυτός λοιπόν ο φοβερός λόγος, το μνημείο, έτσι, της πολιτικής φιλοσοφίας θα έλεγα, τι λέει με απλά λόγια? Ότι οι άνθρωποι αυτοί, μιλάει ενώπιον των νεκρών και των συγγενών τους, τι λέει, οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν για τον τρόπο της ζωής μας. Και τι κάνει ο Θουκυδίδης δια του Περικλή? Υμνεί έναν τρόπο ζωής. Δεν υμνεί τα όπλα, κύριε Τζεβελέκη. Έχει μόνο μία αναφορά, και αυτή παρενθετική, στην αμυντική δυνατότητα της Αθήνας. Υμνεί τον τρόπο της ζωής της Αθήνας, υπέρ του οποίου οι άνθρωποι, όπως οι συγκεκριμένοι νεκροί, μπορεί κανείς να πεθάνει. Αυτή είναι η βάση της άμυνας. Αυτή τη βάση της άμυνας εμείς την έχουμε παραμελήσει.
Ας πάμε σε μια μουσική ανάσα.
Είπα πολλά, σας κούρασα λίγο.
Πειράζει. Ακούτε πάντα Αθήνα 94, είμαστε στο στούντιο. Καλεσμένος μας είναι ο πολιτικός αναλυτής και πολιτικός επιστήμονας Λευτέρης Κουσούλης. Πάμε συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε τώρα, κύριε Κουσούλη.
Πάμε στα καυτά θέματα της επικαιρότητας.
Συνεχίζουμε τα καυτά. Είχαμε πάει την τουρκικό, τα λειτουργικά. Πάμε πάλι. Αλβανία. Η ομιλία Ράμα στην Αθήνα. Πού αποσκοπούσε, κατά τη γνώμη σας?
Ήταν μια επίδειξη ισχύως και δύναμης. Το είχα γράψει αυτό, το έχω γράψει. Ήταν στην πραγματικότητα μια επιθετική στάση, έως και εχθρική στάση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Επειδή όμως η Ελλάδα είναι μια ελεύθερη χώρα, δεν θα μπορούσε βέβαια να απαγορευτεί αυτά που ελέγχθησαν η επίσκεψη του κυρίου Ράμα, ούτε ο κύριος Ράμας μπορεί να αποτελέσει, και η Αλβανία δηλαδή, απειλή για τη δημοκρατική Ελλάδα. Συνεπώς μπορεί κανείς ελεύθερα να λέει ό,τι νομίζει. Η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα και όλα αυτά πρέπει να κρίνονται, κύριε Τζεβελέκη, στη μεγάλη διαδρομή. Δηλαδή στο μακρύ χρόνο. Γι' αυτό είμαι κατά του εντυπωσιασμού και κατά του επίκαιρου. Βεβαίως ως επίκαιρα θα μεταδοθούν οι ειδήσεις, αλλά πρέπει να τις εντάσσουμε στο μακρύ χρόνο. Όλη αυτή η επίσκεψη κάποια στιγμή θα ξεχαστεί και θα αφομοιωθεί ως λεπτομέρεια στο μακρύ χρόνο.
Πιστεύετε ότι χειραγωγείται από την Άγκυρα η Αλβανία? Γιατί αν σκεφτούμε.
Έχει
ότι...
μία προνομιακή σχέση.
Γιατί αν δεχτούμε, μάλλον ξέρουμε ότι η Ελλάδα παίζει σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή της πορεία.
Απολύτως. Ναι. Και θα δούμε πώς αυτό θα το εκδηλώσει ως βούληση η Ελλάδα στη διαδρομή. Τώρα, αν χειραγωγείται, εμένα δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τέτοιες λέξεις. Δηλαδή, δεν θα έλεγα χειραγωγείται. Έχει μία σχέση πάρα πολύ στενή, η οποία δεν είναι εύκολο να διαταραχθεί και να διασπαστεί. Και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Η Ελλάδα πρέπει να έχει πάντα υπόψη της ότι είναι μία διαφορετική χώρα στην περιοχή, σε μία δύσκολη γεωγραφική περιοχή, και πρέπει να μεριμνά για τον εαυτό της. Δηλαδή την εσωτερική της αντοχή, γι' αυτό μιλάω για το ανθεκτικό εσωτερικό μέτωπο, ασφαλώς και τον αναγκαίο εξοπλισμό για την άμυνά της, προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει μια ενδεχόμενη, εύχομαι να μην έρθει ποτέ, δύσκολη στιγμή στρατιωτικά τον εαυτό της.
Και ήρθαν όλα μαζί τώρα, να το πούμε και έτσι, γιατί έχουμε και τη Βόρεια Μακεδονία, τη νέα πρόεδρο, η οποία.
Όλα μαζί,
απέριψε...
κύριε Τζεβελέκη, υπάρχουν πάντα όλα μαζί, απλώς κάποια στιγμή τα ξεχνάμε. Το μακεδονικό.
Δεν ήταν τόσο ανεβασμένα,
ναι,
κοιτάξτε.
Ανέβηκε αυτό. Λόγω της επικαιρότητας. Ναι, έτσι συνέπεσαν τα γεγονότα. Αυτή η σύμπτωση των γεγονότων όμως μας μιλάει για αυτό που υπάρχει στο υπόβαθρο. Το μακεδονικό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα, το οποίο δεν μπορεί εύκολα να επιληθεί. Γιατί όλα αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα που έχουν παραχθεί στη διάρκεια, κύριε Τζεβελέκη. Δηλαδή δεν παρήχθησαν χθες και προχθές. Η Μακεδονία, η περιοχή αυτή που τα πρώην Σκόπια, η Βόρεια Μακεδονία πλέον, όπως έχει αποδεχθεί η Ελληνική Βουλή, και πρέπει να την ονομάζουμε εμείς ως Έλληνες που σεβόμαστε την κανονιστική λειτουργία και την πολιτική λειτουργία, Βόρεια Μακεδονία και όχι Σκόπια, όπως τη λένε ορισμένοι υπουργοί και βουλευτές της κυβέρνησης, ενώ ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Μητσοτάκης δεν αποκαλεί τη χώρα Σκόπια.
Έτσι, να... ενδιάμεση συμφωνία, λέει, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.
Έχουμε λοιπόν την πρώην Ιουγκοσλαβική. Πολύ ωραία το θέτετε. Πόσα χρόνια ονομάζεται έτσι αυτή η πρώην δημοκρατία? Πόσα χρόνια ονομάζεται επίσημα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Το ονομάτισαν, ναι, Δημοκρατία της Μακεδονίας, ναι, ως περιφέρεια της Ιουγκοσλαβίας, ναι, ως ένα κρατήδιο της Ιουγκοσλαβίας. Η Ελλάδα τι έκανε γι' αυτό? Δεν έκανε απολύτως τίποτα. Γιατί θεωρούσε ότι ο κόσμος θα είναι για πάντα παγωμένος και ως επαρχία δεν μας απασχολούσε, αλλά όταν επιχείρησε να αποκτήσει κρατική οντότητα, θυμηθήκαμε ότι έχουμε πρόβλημα. Σωστά το θυμηθήκαμε, αλλά δεν μπορούμε να το επιλύσουμε. Mm-hmm. Άρα και αυτό πρέπει να το δούμε στρατηγικά. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σε άλλους ανθρώπους πώς θα αυτοπροσδιορίζονται, ούτε θα σφραγίσουμε εμείς τη συνείδησή τους. Πρέπει στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου να έχουμε μια συμφωνία την οποία οφείλουμε να σεβαστούμε. Εάν τώρα το άλλο μέρος δεν σέβεται το μέρος της συμφωνίας, να κάνουμε αυτά που πρέπει. Να τα κάνουμε όμως με επεξήγηση, με ισχυρή βούληση και με ελευθερία. Ορισμένα πράγματα, έτσι όπως ακούω αυτή την εποχή, δεν μπορούν να γίνουν. Η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβάλλει σε ένα μικρό έστω κράτος αυτό το οποίο θα είναι, θα αισθάνεται ότι είναι, και ιδιαίτερα δεν μπορεί να διαμορφώσει τη συνείδηση των ανθρώπων. Εκεί βρίσκεται το ζήτημα δηλαδή, ναι, και ακολουθεί το όνομα.
Ας αφήσουμε λοιπόν τα εθνικά.
Κατά τα άλλα, έχουμε μια σχέση με την ιστορική Ελλάδα, με τη Μακεδονία, που δεν μπορεί κανείς να τη διαγράψει.
Θα ήθελα να μου πείτε δύο πράγματα για το φαινόμενο της γυναικοκτονίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, που έχει γίνει πλέον.
Πάλι και αυτό πρέπει να το δούμε. Πάλι και αυτό πρέπει να το δούμε. Είναι ένα στοιχείο, επειδή στην αρχή με αποκαλέσατε πολιτικό αναλυτή και έτσι αποδέχομαι αυτή τη ματαιότητα του χαρακτηρισμού, έτσι. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε στο μακρύ χρόνο.
Ναι.
Δηλαδή πώς συντελούνται τα γεγονότα, πώς συντελούνται οι συνθήκες, πώς διαμορφώνονται οι συνθήκες εντός των οποίων εκδηλώνονται τα επιμέρους γεγονότα. Η βία εναντίον των γυναικών είναι ένα δεδομένο το οποίο η ελληνική πολιτεία δεν το έχει αντιμετωπίσει όπως πρέπει.
Ναι.
Και υπάρχει κάτι υπέρτερο και βαρύτερο μέσα στο οποίο εκδηλώνεται αυτή η βία, που θα έπρεπε να έχει κινητοποιήσει την ελληνική κοινωνία και όλα τα κόμματα με αποτελεσματικό τρόπο. Υπάρχει μια συνθήκη βίας που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Η βία έχει εμποτίσει το κοινωνικό σώμα. Και αυτό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Ορισμένοι το αποδίδουν στην πανδημία. Αυτά είναι αυθαιρεσίες, δεν έχουν καμία σχέση με
και
αυτά.
Και παλιότερα συνέβαιναν.
Φυσικά, φυσικά η βία είναι μια απειλή για τις κοινωνίες. Γι' αυτό στο ελάχιστο λεξικό που σας έφερα έχω επιχειρήσει τον ορισμό της πολιτικής με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτά που είπαμε μέχρι τώρα. Η πολιτική είναι ο θεσμικός έλεγχος της βίας. Δηλαδή, επειδή η βία υπάρχει σε κάθε κοινωνία, η πολιτική έρχεται με κανόνες να περιορίσει τη βία. Η βία δεν πρόκειται ποτέ να εξαλειφθεί, αλλά μια κοινωνία σε εγρήγορση και όχι απονεκρωμένη όπως είναι η ελληνική κοινωνία, γιατί αυτό είναι το ζήτημα, κύριε Ζεβελέκη. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική κοινωνία ως καθυστερημένη κοινωνικά και πολιτικά κοινωνία έχει υποβαθμίσει όλα τα ζωτικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και τη βία. Δηλαδή δεν υπάρχει εγρήγορση να αντιμετωπιστεί η βία. Ας σας πω κάτι άλλο. Εγώ πραγματικά συγκλονίζομαι κάθε φορά που ακούω ότι μια γυναίκα δολοφονήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά υπάρχουν και άλλα που συμβαίνουν γύρω μας, τα οποία επίσης πρέπει να μας συγκλονίζουν, αν έχουμε ενδιαφέρον για την κοινή μας μοίρα που μίλησα προηγουμένως.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Οι άνθρωποι σκοτώνονται στους δρόμους. Ξέρετε ότι υπάρχουν τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα.
Εδώ και χρόνια.
Πάρα πολλά. Γιατί υπάρχει αδιαφορία σε αυτό? Γιατί δεν υπάρχει μια συστηματική μέρημνα επιμελημένη για να περιοριστούν τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα? Γιατί δεν υπάρχει, να σας δώσω την απάντηση του πολιτικού επιστήμονα και του πολιτικού παρατηρητή. Γιατί έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η εξουσία στη χώρα, είναι μια εξουσία κυριαρχική και όχι πολιτική. Δηλαδή είναι προσανατολισμένη στη συντήρηση του εαυτού της και όχι στην επίλυση των προβλημάτων. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί αν κανείς στραφεί στην επίλυση των προβλημάτων, θα θέσει πολιτικά σε κίνδυνο τον εαυτό του, ενώ αν είναι πολιτικός η κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις στη διαδρομή, στο βαθμό που δεν θέλουν να θέσουν σε κίνδυνο τον πολιτικό εαυτό τους, κάνουν τα μικρά προκειμένου να αποσπάσουν ένα εκλογικό αποτέλεσμα και τα μεγάλα ζητήματα της χώρας παραμένουν ανέγκυκτα. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας και όχι η Τουρκία. Όχι τα Σκόπια, όχι η Αλβανία. Ενώ ακολουθούν,
ναι, ναι,
η Τουρκία, τα Σκόπια και η Αλβανία. Το πρώτο ζήτημα είναι πώς
λειτουργούμε. Πώς λειτουργούμε σωστά και μετά αντιμετωπίζονται όλοι.
Μια ανασύνταξη για να μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Οι συνθήκες αλλάζουν με φοβερό τρόπο και η Ελλάδα είναι μια καθυστερημένη χώρα ως προς την μεταβολή αυτών των συνθήκων.
Λοιπόν,
το δημογραφικό μας, για παράδειγμα, ζήτημα.
Μεγάλο. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα επανέλθουμε με την ακρίβεια και φυσικά στις ευρωεκλογές.
Πάρα πολύ ωραία. Forget about it.
forget about it.
Λοιπόν, κύριε Κουσούλη, νομίζω μπαίνουμε στα πολύ καυτά τώρα. Επειδή έχω αρχίσει με καυτά, πάμε καυτά, πολύ τώρα καυτά. Πολύ καυτά. Ακρίβεια.
Να δούμε τι φοβερό συμβαίνει.
Ακρίβεια, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης εν ώψη ευρωεκλογών είναι ακρίβεια. Και το νιώθουμε και οι ίδιοι, έτσι, μην λέμε τώρα αστεία.
Ναι, υπάρχει μια ακρίβεια στη χώρα η οποία επιμένει. Η χώρα δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Αντίθετα και σε σύγκριση με ευρωπαϊκές χώρες, έχει σχέση πάντα με την κρατική λειτουργία και βέβαια με την πολιτική βούληση της κυβέρνησης, της κάθε κυβέρνησης, να ελέγξει τα τρέχοντα καθημερινά ζητήματα. Τι συμβαίνει κατά τη γνώμη μου, γιατί υπάρχει αυτή η απόσταση ενδιαφέροντος από το κυβερνητικό σχήμα? Επειδή φαίνεται ότι αυτονόητα κυριαρχεί, έχει δηλαδή μια αριθμητική κυριαρχία η κυβέρνηση αυτή, υποβαθμίζει όλα τα πραγματικά ζητήματα, τα καλύπτει επικοινωνιακά και με την έννοια αυτή δεν δίνει την δέουσα και αναγκαία μάχη. Αυτό συμβαίνει και στο μέτωπο της ακρίβειας.
Γίνονται καθημερινά, αλλά δεν αποδίδουν όμως.
Γιατί δεν αποδίδουν?
Και γιατί στα άλλα κράτη αποδίδουν? Άρα, σε ένα,
ναι,
δεν αποδίδουν.
Γιατί δεν αποδίδουν? Σημαίνει ότι οι προσπάθειες δεν είναι αποτελεσματικές, ενδεχομένως δεν αγγίζουν τον πυρήνα του προβλήματος και στην πραγματικότητα γίνονται για να γίνουν, να βρουν θέση στο δελτίο ειδήσεων. Εγώ δεν είμαι ειδικός για να σας απαντήσω τώρα πώς θα περιοριστεί.
Με συγχωρείτε που διακόπτω, αλλά είναι δυνατόν? Δεν υπάρχουν πέντε άνθρωποι να μπορούν να συμβουλέψουν την κυβέρνηση ότι πρέπει να γίνει ένα, δύο, τρία, τέσσερα πράγματα? Το know-how από μια ξένη χώρα δεν έχουν για να κατεβάσουν όλα αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, φτάνει ο κόσμος να πει ότι δεν θέλει η κυβέρνηση να κατεβάσει.
Αυτό είπα προηγουμένως και εγώ. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι αυτό το οποίο μας οδηγεί στη σκέψη. Το αποτέλεσμα, το πολιτικό αποτέλεσμα μετράει κάθε φορά, είναι ότι η ακρίβεια έμεινε εκτός ελέγχου. Γιατί λοιπόν πολιτικά έμεινε εκτός ελέγχου στην πραγματικότητα? Γιατί έμεινε πολιτικά εκτός ελέγχου? Γιατί η κυβέρνηση αισθάνεται κυρίαρχη και ως εκ τούτου δεν κάνει τα αναγκαία, τα δύσκολα, δεν θέτει δηλαδή τον εαυτό της σε κίνδυνο ως προς αυτό, ως προς δυνάμεις και συμφέροντα που έχουν στόχο να κρατήσουν την ακρίβεια υψηλά γιατί κερδίζουν. Παράδειγμα, έθεσε εκτός συζήτησης τι μπορεί να κάνει με το ΦΠΑ. Άλλες χώρες επιχείρησαν και με το ΦΠΑ να περιορίσουν την ακρίβεια και δεν έκανε τίποτα πάνω σε αυτό. Την ίδια ώρα καυχάται ότι έχει το κράτος υψηλά έσοδα, τα οποία είναι και από το ΦΠΑ.
Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πάντως, ότι θα πάει καλά στις ευρωεκλογές.
Θα είναι πρώτο κόμμα πάντως.
Θα πρέπει να δει τις επόμενες εκλογές. Δηλαδή, για να δει και τα μπροστά της, δεν μπορεί να δει μπροστά της, ότι αυτό θα είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα σέρνεται συνεχώς. Και ίσως και διωγγώνεται ενδεχομένως.
Αγαπητέ μου κύριε Τζεβελέκη, ένα κυβερνητικό σχήμα, μια ομάδα εξουσίας, για να κριθεί, να απαντήσουμε δηλαδή ποια είναι η φύση αυτής της ομάδας εξουσίας, πρέπει να δούμε τις ιεραρχήσεις της. Άλλη μέθοδο δεν διαθέτουμε. Δηλαδή τι βάζει πρώτο, τι βάζει δεύτερο και τι βάζει τρίτο. Με βάση τις ιεραρχήσεις της, η κυβέρνηση αυτή πρώτο στόχο έχει τη διαφύλαξη του εαυτού της. Την προστασία του εαυτού
αυτό
της.
Αυτό δεν είναι μέσα για
ναι, στο βαθμό αυτό που θέτεται είναι σωστό, αλλά αυτό συνδέεται με τον πολιτικό ανταγωνισμό. Στο βαθμό που ο πολιτικός ανταγωνισμός δεν είναι ισχυρός, δηλαδή δεν υπάρχει αντιπολίτευση πιστική η οποία να μπορεί να φέρει και να καταγραφεί αυτό ένα νέο πολιτικό αποτέλεσμα, να αλλάξουν δηλαδή οι συσχετισμοί, η κυβέρνηση αισθάνεται ασφαλής και πορεύεται με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη πολιτική σημασία και αξία το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου.
Εν όψη ευρωεκλογών, λοιπόν, πάλι, πώς βλέπετε τα κόμματα, πώς κινούνται, κατά τη γνώμη σας, ως πολιτικός αναλυτής?
Τα δεδομένα πάντα, νομίζω, έχουν διαμορφωθεί. Αυτό το οποίο με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, με μεγάλη απόσταση από το δεύτερο. Κατά πάσα πιθανότητα, όπως καταγράφουν και οι δημοσκοπήσεις, δεύτερο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ με μικρή διαφορά και από εκεί και πέρα τον κατακαιρματισμό που γνωρίζουμε. Πάλι και εδώ σημασία έχει η ευρύτερη συνθήκη. Πάντα εγώ επιμένω στην ευρύτερη συνθήκη. Γιατί το κάθε επιμέρους γεγονός εκδηλώνεται μέσα σε μια ευρύτερη συνθήκη, σε ένα ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον. Δεν γίνεται μέσα στο 24ωρο. Δεν προλαβαίνει και να γεννηθεί μέσα στο 24ωρο. Και ποια είναι η ευρύτερη συνθήκη? Η ευρύτερη συνθήκη είναι αυτή που διαμορφώθηκε μετά τις εκλογές του 2019. Δηλαδή έχουμε μια άνετη αριθμητική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, επειδή υπήρξε τότε η ανάγκη να απομακρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία, ο οποίος αντέχει όμως τις εκλογές του 19 και παίρνει 31,5%, αφήνει ο ΣΥΡΙΖΑ το χρόνο να του φύγει και από το 31,5% το Μάιο πάει στο 20% και τον Ιούνιο στο 17%. Ένα κόμμα δηλαδή το οποίο ήταν ένα πολιτικό φαινόμενο προϊόν της κρίσης και πολιτικός παροξισμός, αλλά που είχε αποδοχή από το λαό, στην πραγματικότητα στη διαδρομή πεθαίνει ως πολιτικός σχηματισμός. Και όταν έρχεται η ώρα να επιλέξει νέο αρχηγό μετά την παρέτηση του κυρίου Τσίπρα, δεν εκλέγουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ένα στέλεχος του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εκλέγουν έναν άλλον και άγνωστο άνθρωπο, τον κύριο Κασελάκη. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο έχει συντελεστεί στην αντιπολίτευση είναι αυτό το οποίο καθορίζει τα πράγματα. Δίπλα έχουμε και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δείχνει μια πολιτική αδυναμία να αναμορφωθεί, και άρα υπάρχει μια πολιτική ανισορροπία στην ευρύτερη πολιτική συνθήκη. Ισχυρό κυβερνητικό σχήμα, πολιτική αδυναμία στην αντιπολίτευση. Αυτή είναι μια πολιτική παθολογία που λειτουργεί εις βάρος της χώρας και θα δούμε πώς την Κυριακή το βράδυ, με ποιον τρόπο, ποια ένταση, αυτή η πολιτική παθολογία θα έχει διάρκεια ή θα μπει ενδεχομένως από την πολιτική ευφυΐα του λαού σε κρίση, ώστε να πάμε σε μια επόμενη σιγά σιγά μέρα.
Είναι η ιδέα μου ή πράγματι παρατηρώ τελευταίο μια μισή εβδομάδα τουλάχιστον, πώς θυμάμαι, δεν τίθεται το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών, πράγμα που είχε επενδύσει και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε αυτό?
Τώρα θέτεται ένα ζήτημα, οι τηλεφωνικές υποκλοπές είναι πολύ σοβαρό θεσμικό ζήτημα για τη χώρα, αλλά ένα ζήτημα για να αναδειχθεί σε σοβαρό θα πρέπει να υπάρχει πολιτική δύναμη ικανή να το αναδείξει. Τι σημαίνει να το αναδείξει? Να το θέσει, να το επεξηγήσει, να το μετατρέψει και να το συνδέσει με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, γιατί δηλαδή αυτό είναι μια θεσμική αλλίωση και μια στην πραγματικότητα παράνομη πράξη, και αυτό να υποστηριχθεί μέσα από τις θεσμικές διαδικασίες που προβλέπονται στη χώρα. Η πολιτική αδυναμία της αντιπολίτευσης προσπάθησαν, αλλά επειδή δεν έχουν συνεκτικό σχέδιο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πάντα πάμε στο υπόστρωμα, έτσι, υπάρχει πάντα ένα υπόβαθρο αδυναμίας. Δεν διαθέτουν στρατηγική προσέγγιση για τη νέα συνθήκη. Είναι δηλαδή κόμματα τα οποία ασκούν περισσότερο πολιτικό ακτιβισμό παρά να αναπτύσσουν μια πολιτική στρατηγική, η οποία προϋποθέτει ότι έχουμε πάλι από την αρχή, θα πάμε κύριε Τζιβελέκη, κάτι πέραν από την επικαιρότητα και πέραν από το δελτίο ειδήσεων. Όταν κανείς εργάζεται για να πετύχει μια θέση στο δελτίο ειδήσεων, έχει ήδη χάσει στην εκλογική αναμέτρηση, γιατί η πολιτική σύγκρουση, πάλι στο πολιτικό φαινόμενο θα πάμε, είναι κάτι ευρύτερο και πιο σύνθετο από το δελτίο ειδήσεων. Μα αυτή είναι η φύση των πραγμάτων.
Ένα άλλο ερώτημα που το θέτουμε καθημερινά, το έχουμε πει πολλές φορές. Τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι νέοι αλλά και μεγαλύτεροι παίρνουν αποστάσεις από την πολιτική και τους πολιτικούς.
Ναι, αυτό θα
μπορέσει κάποτε να ξεπεραστεί αυτό?
Αυτό είναι και πάλι πώς ζήτημα πολιτικής λειτουργίας των πολιτικών δυνάμεων και της κοινωνικής και πολιτικής ανάπτυξης της κοινωνίας, συνεπώς και της συνειδητοποίησης αυτού που ονομάζουμε πολιτικών πρωταγωνιστών, οι οποίοι, επαναλαμβάνω πάρα πολύ αφοριστικά, όλα θέλουν εξήγηση και πάρα πολλές ώρες. Τα επιχειρώ στα κείμενά μου να το εξηγήσω αυτό, ότι οι πολιτικοί πρωταγωνιστές ενδιαφέρονται για τη συνειδητοποίηση, δηλαδή βάζουν τον εαυτό τους στη φωτιά της σύγκρουσης της πολιτικής, άρα λειτουργούν πολιτικά και όχι αυτοπροστατευτικά. Στο βαθμό που ενδιαφέρονται πρωτίστως για την προστασία του εαυτού της, ο παρατηρητής, αν χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ο καθημερινός άνθρωπος, οι νέοι άνθρωποι, οι νεότεροι άνθρωποι βλέπουν απέναντί τους κάτι αδιάφορο, εχθρικό και ξένο και υιοθετούν μια απόσταση. Ενδεχομένως και μια απομάκρυνση, μια παρέτηση, μια απογοήτευση και μια αποξένωση από αυτό που ονομάζουμε πολιτικό φαινόμενο.
Ωραία. Πριν κλείσουμε, πριν σηκωθούμε και ανοίξουμε την πόρτα, πέστε μας ποιος είναι ο Λευτέρης Κουσούλης. Σας βλέπουν ο κόσμος, σας ακούει.
Ποιος είναι ο Λευτέρης Κουσούλης, τώρα πώς να απαντήσω. Θα προσπαθήσω έτσι με έναν σημαντικό τρόπο
μια αυτοβιογραφία
για την γνωριμία.
Μια αυτοβιογραφία σύντομη.
Λοιπόν, εγώ έχω γεννηθεί, όπως ευγενικά είπατε, στην Ελλήκα Λακωνίας το 1952. Είμαι ένας άνθρωπος μεγάλος, ζω τον τελευταίο κύκλο της ζωής μου. Έχω τελειώσει το γυμνάσιο Σπάρτης και το Λύκειο Μολάου Λακωνίας. Έχω τελειώσει την Πάντιο Σχολή και έχω κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία 5 χρόνια. Έχω διδάξει ορισμένα χρόνια και ασχολούμαι επαγγελματικά με ζητήματα πολιτικής στρατηγικής, πολιτικής ανάλυσης και πολιτικής επικοινωνίας από το 1986. Τώρα μου θυμίζετε ότι το 1987 που έγινε ο 1984, εγώ ήμουν υπεύθυνος τύπου του Δήμου Αθηναίων και το λέω με την ευκαιρία αυτή.
Εγώ νέος ρεπόρτερ, τότε κάπου σας έβλεπα από εδώ, από εκεί δεν σας ήξερα.
Ήμουν υπεύθυνος τύπου του Δήμου Αθηναίων. Είμαι ένας από τους δημιουργούς του 1984, έχω γράψει τα κείμενα για τον 1984, για την ελεύθερη ραδιοφωνία συνολικά, ναι, για την ελεύθερη τηλεόραση. Έχω ασχοληθεί δηλαδή με όλα αυτά τα ζητήματα. Έχω συναντηθεί με το λεγόμενο πολιτικό σύστημα, που έχουμε πει ότι δεν είναι πολιτικό σύστημα, αλλά μια συνθήκη φεουδαρχικού τύπου στον πυρήνα του επικρατεί. Έχω και επιχειρώ στη διαδρομή να επεξηγήσω τη συνθήκη, την πολιτική συνθήκη του παρόντος, με επίγνωση ότι αυτό έχει μια πλευρά ματαιότητας, αλλά και με την υποχρέωση να λέμε με παρησία αυτό που πιστεύουμε. Είμαι ένας άνθρωπος λοιπόν που συνδέεται με τα πράγματα, αγαπάει πάρα πολύ τον τόπο του και τους ανθρώπους και προσπαθεί να κάνει το καλύτερο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάμε, σήμερα είναι 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Είχαμε τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, πολιτικό επιστήμονα και πολιτικό αναλυτή, στον επισκέπτη της 7ης μέρας σήμερα. Την επόμενη Κυριακή έχει ο Θεός. Καλώς μεσημέρι. Every time I look into your loving eyes, I see love that money.